Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Korzo, a slušate i nas kako pričamo. I ja po običaju ne spremim najavu za svoje goste i uvek se trudim da u toj najavi vam predstavim svog gosta onako što ja mislim da je nešto najbitnije za njega. I sad ja od današnjem svom gostu mogu da vam kažem da je, kad bih vam rekla da je on direktor jedne velike ustanove, vi bi onako prvo pomislili, kao direktor. Međutim, on je, s druge strane, neobičan direktor, jedan, kako ja laički gledam, jako dobar menadžer, i da se ja pitam, ja bih ga poželjela u svakoj firmi. I da imam firmu, poželao bi ga da dođe da radi kod mene. Ima veliku odgovornost, pritom je mlad čovek, s druge strane je svestran, zanimaju ga i neke druge stvari, ali ono što je meni najzanimljivije kada pomislim na njega, to je jedna osobina koja je meni isplivala sasvim iznenada, i to se meni desilo možda dva puta u životu, da sam ja pišući neke svoje tekstove i komentare najblaže rečeno povredila neke ljude, a oni su bili toliko pametniji od mene i svesniji, pa su onda prešli preko toga i vrlo profesionalno i pre svega plemenito reagovali na neke moje komentare, i meni je zapravo to jedna od najljepših osobina koje ima moj današnji gost. A mislili vi o njemu šta god, a o svima nama ima i ovakvih i onakvih mišljenja, meni je drago što je danas sa mnom u studiju Vladica Stanojević, direktor, to se zove Zavod za smeštaj odraslih Male pčelice, i to je zapravo ustanova o kojoj mi kao znamo, jer dugo postoji u našem gradu, a s druge strane ne znamo ništa. I Vladice, mnogo ti hvala što si danas izdvojio tog svog vremena prezauzetog da prošeteš ovim virtualnim kruzom.
Hvala vama što ste me pozvali. Dobar dan vam u studiju i svim slušalcima Radija Zlatousti.
Mogu da ti interversiram?
Može.
Kako si? Jel ti pita neko? Dobro, Vladice, a kako si ti?
Pa, retko. Retko. Pita me moji ukućani najbliži. Inače, radi se mnogo. Ja sam par puta u životu ponovio da ja nemam radno vreme. Od kad sam u Zavodu Male pčelice, to je punih 5,5 godina, nemam radno vreme, radim od jutra do negde 5-6 popodne, čak umem i znam da u toku noći posetim zavod. Znate, 900 ljudi, bolesnih ljudi, svi tu žive, oni su 24 časa tu, mi ne stavljamo katanac, mi ne zatvaramo ustanovu, tako da mi živimo sa njima 24 sata.
E, to ću da dođem do zavoda, a prvo me zanima mlad čovek, uspešan, ali si sigurno imao neki svoj korzo. Kada si ti bio na kraju srednje škole, upisivao fakultet, je li bilo makar ono izlazaka po kafićima, ili si izlazio, ili si se družio, jer si prošao tu fazu, ili kao si lekari ono, preskočio taj...
Ne, baš sam se družio, čak sam i bio na korzovu i učestvovao nekad. Znači, svima dobro poznat korzo u Kragujevcu. I mislim da je nešto malo ostalo od toga, i dan danas volim uveče s porodicom da prošetam kroz centar grada, to mi je onako gušta.
Pa, znaš šta, čini mi se da mi svi danas imamo neke naše korzoje, pa i to što izađemo sa prijateljima da popijemo piće, i to je neka sad vrsta nekog našeg korzoa.
Pa jeste, ali meni se više sviđa
onaj stari korzo. Klasični.
Pa, da kupite kokice, prošetate kroz centar grada, napravite krug, prvo desnom stranom, pa se spustite levom.
Jesi vala da ideš u bioskop?
Jesam.
Jel si imao tu fazu koji snimi?
Jesam, kako da ne. Pa sećam se filmova Kakav deda, takav unuk, svih Žihinih dinastija, kada se čekala karta više, mm-hmm. kada je mogao da se nađe samo kod tako kroša i tako. A to su neki lepi momenti.
I kako si rešio da studiraš medicinu? Jesi to voleo, jer je to bio splet okolnosti?
Pa znate, mi smo lekarska porodica. Jesu otac i majka trgovci, otac 40 godina poslovođa u Univerzitetu iz Novog Sada, majka radila u plastici iz Splita, ali rođena sestra očni lekar, ujak očni lekar, teča, abdominalni mm-hmm. hirurg, jedna tetka psiholog, braća od tetaka i ujaka, svi su lekari, ginekolozi, stomatolozi.
Ono se da nekako podrazumevalo u tom stvari?
Pa nekako, znate, kad živite u takvom okruženju, onda vam se uši pune i nema, to je to, mislim, non stop se pričalo o medicini, non stop se pričalo o pacijentima, o pomaganju ljudima, o tom humanom delu. Mm-hmm. Znate, ovim poslom kojim se ja bavim u Pčavicama, ne može svako se baviti. Znači, vi morate da imate emociju, morate da imate mnogo duše za mnogo ljudi, a ljudi je 900 njih. I mislim da nekako uspevam u tome.
E, Sanji, dok si studirao medicinu, je li ti uopšte bilo negdje, šta si ti planirao? Jesi imao neku predstavu, bit ću to, bavit ću se tom granom? Da li si uopšte mogao da pretpostaviš da, eto, da će te put odvesti u jednu takvu ustanovu?
Nisam pretpostavljao. Mm-hmm. Nisam pretpostavljao. Ja jesam studirao, onda sam bio na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom centru u Kragujevcu. I malte ne sam 28. februara završio slušanje svih godina i 1. marta su me pozvali da me postave za vede direktora Mali Pčelica. Ni u snu nisam sanjao da mogu da budem direktor jedne socijalne ustanove. Čak nisam ni razmišljao ni kao direktorsko mesto, razmišljao sam o ordinaciji, jer sam i 2009. godine bio u tih od 28.600-300 kao najboljih lekara koji su primili licencu iz ruku predsjednika Srbije tada, Borisa Tadića, u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I to mi je bila velika čast. Nekako sam se usavršavao i mislio da će moje neko putešestvije da se završi u ordinaciji. Ali eto, jesam svestrana ličnost, radim puno poslova u životu, ali nisam se nadao da ću biti direktor socijalne ustanove.
Kako je to izgledalo kada si, ti si već 5 godina punih?
5,5, da.
U Pčelicama. I kako je izgledao taj prvi taj tvoj kontakt? Jesi bio možda i uplašen? Tamo je, mislim, ogromna institucija, mislim, si vi najveći na Balkanu, u Evropi,
u Evropi najveći.
Dakle, tamo ima 900 korisnika, manje više bolesnih, uglavnom su... Da. Bolesni, uglavnom su to duševne bolesti koje su, ako tako mogu da ih nazovem, verovatno imate i tamo neki...
Lica sa intelektualnim mentalnim teškoćama.
Jes, specifični i profesionalni izraz. Radi se o specifičnoj bolesti, mislim, specifičnoj vrsti bolesti koje oni imaju. S druge strane, njih je 900, s druge strane 300 zaposlenih, to je čitav jedan grad, faktički 1000 i... da ne kažem 1500 ljudi, ali skoro, koji su tu u krugu. I kada si prvi put kročio, si bio možda i uplašen, jer si... Kako si ti zamišljao uopšte kontakt sa tim ljudima? I da li si uopšte zamišljao da ti možeš da kontaktiraš, ili si mislio... Znaš, ja kad sam došla prvi put sad tamo kod tebe na onaj razgovor, ja sam mislila da su oni odvojeni nekom žicom, pa da je to maltene zatvorskog tipa. U stvari, to je jedna vrlo... opuštena atmosfera i ti ljudi funkcionišu kao i svi mi u našim prostorima u nekom smislu.
Pa, 1. mart 2013. nisam bio uplašen, ali ja sam znao o Pčelicama samo onoliko koliko je znao ovaj prosječan Krugojevčin. A tek sam ulaskom tamo shvatio da mi ništa
ne znamo, da.
Kada spomenete Pčelice u gradu, svi kažu, odmahuju rukom i kažu ludnice. Ili pak, neki ljudi su mislili da je to neki mali kao dom zdravlja, kako su oni meni to opisivali svoje vremena. I oni uopšte nisu znali da ti ljudi tu žive. Nisu, Kragujevčani uopšte nisu znali koliko ljudi tamo ima. Koliko ljudi bolesni tamo ima. Kada sam došao 1. marta 2013. bilo je jezivo. nisam se uplašio, pazite, vi ili možete da uđete tamo ili ne možete. Znači, postoji neka barijera u čoveku. Ima mnogo ljudi koji su bili kod mene na razgovoru i rekli su, ja ovdje više nikad ući neću. Ja sam ušao te 2013. Ono što je meni bilo jezivo je da njih sigurno 150 od mene tražilo novac za cigarete, za kafu. To je bilo, svuda je bila bodljikava žica. Nije bila odvojena po paviljonima, nego je bila onako od spolja bodljikava žica u krugovima, podsjetilo me na 41. I one posljeratne filmove o Nemcima. Sve mi je to ličilo na jednu logoru, iskreno kažem. Ja sam to više puta ponovio i pričao s ljudima i to neko sivilo me tako ubilo. Ja sam tog dana, istog dana obišao ceo zavod i video nekako iz očiju tih ljudi, ja sam video da su oni nezadovoljni. Ulazio sam i u kuhinju, gledao kako spremaju hranu, neadekvatno. Uslovi života, neadekvatni. Prosto mi je bilo žao tih ljudi, iskreno kažem. Čak mi je bilo žao i onih koji rade u zavodu, koji su zaposleni, u kakvim uslovima oni rade. A na kraju i korisnika koji tu živi i provodi ceo svoj život. Zaposleni dođe, odradi radno vreme i ode kući. A taj jadan korisnik, on cijelog dana i cijele noći bude tu. I cijele godine. Situacija je sa novcem bila loša, bio je minus na računu, dobavljači su već čuli o promjeni direktora i odmah su već počeli da zovu, plašili su se za svoju egzistenciju. Ja sam obavio sastanak sa ljudima koji su bili u rukovodstvu tu. Plata je trebala da stigne za 5 dana. Odakle će biti za platu i kako? Ja sam ne znam. Ja nisam išao kući 3-4 noći sigurno. Mi smo radili, pravili planove. Nekako smo se dovijali, tu prvu platu, prvi deo isplatili. Dugovanja su bilo oko 23 miliona, to smo na neke rate razvukli. Nekako smo krenuli odmah da radimo. Krenuli smo da pravimo te radionice, da taj novi radni centar da sredimo, da vratimo tu pekaru koja je nekad postojala u zavodu, da tu farmu napravimo da bude najbolje u Šumadiji. Mi imamo jednu od najboljih farmi u Šumadiji.
Da, imate, to je meni zanimljivo što vi niste samo veliki centar tog tipa, vi ste jedno ozbiljno gazdinstvo, ako ja to tako mogu da, jel da, da kažem, vi imate, ne znam, i prasiće i na desetine junadi, čini mi se, da imate još uvek i farmu pilića i pekaru svoju i
11 radionica.
Radionice tamo ima, koliko sam shvatila, i solarije i grnčarije i svega, jel da?
Jeste, svega.
Kako to funkcioniše? Ko radi s tim ljudima? Zapravo, da li su korisnici isto uključeni u sve to?
Jesu, kroz radnu okupacijnu terapiju. Korisnici.
Jel oni vole to?
Pa da, mi ne trebamo nikog. Oni, ko voli, on se prijavi.
Jel oni nađu, na primjer, sami? Sad ti prekidam, sad ja sve laičke postavljam pitanja, ali im prosto moram, jer za nas je to stvarno onako jedna enigma. Prosto, tu nam je nadoma grada, a nemamo predstavu. Jer ima, na primjer, ljudi da vi možete vidjeti da je neko, sad da ne kažem talentovan, ali prosto da mu više leži, ne znam, da se bakči oko cveća, da neko drugi voli da ode u pekaru, da, jel on
sami
pokažu
prijavi
te stvarnosti?
Da
se to kod njih isto vidi.
Tako je, vidi se, znači oni sami dolaze kod radnih terapeuta, kod efektologa i prijavljuju se sami u koji hoće radionicu da rade. Oni u stvari pokazuju prema kom poslu imaju afiniteta. I mi ih nikada nismo terali. I što se tiče časova, koliko će dnevno da provedu na radu, zna se maksimalno koliko smeju po zakonu, 4 sata. I nikada ih nismo terali da moraju u toj radionici. Oni sami pokažu, voli ekonomiju, mi ga pošljamo na tomu. Voli u tapacinici da bude, mi ga pošljamo u tapacinicu. Znači, uopšte nismo pravili pritisak nikada na njih. I mogu da vam kažem da od 900 njih, 300 njih je radno angažovano. Kroz radnu okupacijnu terapiju, oni su nagrađeni, pored osnovnog džeparca, oni su za to nagrađeni i nagrađeni džeparci. I tako da oni prime 3, 4, 5 hiljada plus mesečno na sve ostalo što imaju. Tako da...
ali oni imaju neku prodavnicu u krugu.
Da, imamo prodavnicu domaće radinosti, imamo prodavnicu mešovite robe, U prodavnici mešovite robe mi prodajemo i burek i peciva i sve što se izrade u pekari. U prodavnici domaće radinosti, sve što izrade. U grnčarskoj radionici, što izrade u domaće radinosti, što izrade u korparsko-pletarskoj, mi sve prodamo. I opet napominjem, sve što prodamo, sve koristimo za pušenje njihovu životnu zdravlju.
Znači, a kako mi možemo da kupimo neke te proizvode?
Možete. Vi uđete u krug zavoda, uđete u prodavnicu, izaberete, dobijete fiskalni račun, kupite to, se uplaćuje na zavodski račun. I vi na taj način pomožete korisnik.
Ja sam imala prilike, eto slučajno, da vidim da postoje ljudi tamo koji su, na primjer, talentovani za pisanje i koji pišu poeziju. Ali vidim da ima i žena koje su, što bi se reklo, vešte u ruke. Tako da ta njihova bolest zapravo ne mora da znači da oni mogu da budu, moraju da budu skrajnuti. Oni postoje ljudi koji su vrlo talentovani za neke stvari, jel da?
Jest. Mi imamo ljude koji vole da pletu i oni prave najbolje bunene čarape u Srbiji. Evo ja garantujem da su najkvalitetniji. Prave trokate, prave vune i mogu da vam kažem da dolaze Rusi i otkupuju skoro sve. I sve ide za Rusiju. Imamo korisnice koje rade na razboju. Prekrivače za krevete, razne prostirke za pol. I to rade vrlo kvalitetno. Što se tiče grnčarske radionice, zemlju dovozimo iz Lakuse, gde je najkvalitetnija, i ubacujemo kvarcni pesak. Tako da su naše činije zemljane najkvalitetnije u Srbiji. Zbog toga kvarcnog peska. Najtvrđe. Oni koji rade na ekonomiji, oni imaju jedan od najvećih džeparaca, pošto je posao na ekonomiji dosta zahtevan i težak, i oni su nekako zadovoljni onime što rade, jer kad vide da mi ne kupujemo gram mesa godišnje, kad nas pitaju odakle nam novac, pa kako odakle nam?
Sve to ide u krug, jel da?
Sve to ide u krug. Mi smo zakružili proizvodnju. Mi proizvedemo prasad, mi proizvedemo oko 260 svinja godišnje za njihovu ishranu. Proizvedemo oko 14.000 piradi, oko 24 goveda, 40-50 ovaca, 1200 koka nosa koje daju oko 400.000. Mi ne kupujemo.
A koliki je vaš plac onda?
9 hektara je samo plac, plus ekonomija oko 5 hektara. I plus obrađujemo još dodatno zemlje, ukupno obrađujemo oko 23 hektara.
Vama kog god zemlje da damo, vi biste znali to da iskoristite.
Još 30 nam treba hektara sigurno, da bi mogli da svoje potrebe.
Je teško bilo, s obzirom da vi i prodajete mnogo toga, jer teško bilo uspostaviti kontakt sa tako nekim firmama, sa ko će da kupi, zato sa tim Rusima koji će da kupe čarape, sa sve.
Ljudi se sami javljaju, vide na našem sajtu i sami se javljaju. Evo, zahvalan su Oliveri iz Prestige Plus Tursa, ona je dosta stvari kupila i prodao ih kao suvenir u svojoj agenciji. Tako su i ti Rusi, oni isto drže na neke agencije po Rusiji, prodaju naše čarape po svojim agencijama. Ljudi vide na sajtu, vide da je to kvalitetno, dođu, obiđu, vide da je kvalitetno i uopšte se ne libe da se opet vrate. I ono što sam zaboravio da kažem, naša krojačnica. Radimo sve što se tiče donjih veša za korisnike. Za svih 900 korisnika. Znači, donji veš, majice, pižame, spavačice, posteljinu, čašafe, jastučnice, sve proizvedemo sami.
Da ti kažem, meni je fascinantno kako samo 300 zaposlenih uspevaju sve to da drže pod kontrolom, dakle i onaj stručni kadar u smislu medicinskog defektološkog osoblja koji radi sa tim ljudima i ovaj kadar koji se bavi tim uslovno rečeno propratnim stvarima, u stvari je to jako bitno za vaš opstanak i možda i najvažnije da funkcionišete dobro. I meni je to, pored toga što je pretpostavljam jako teško držati svoje strane sve to pod kontrolom, jel, i ovih 930 zaposlenih, ali mislim da i ovim zaposlenima je to, da je ipak njih malo za sve, i za toliki broj korisnika, i za toliki broj poslova koje vi radite i držite pod kontrolom u krajnjoj liniji svi zajedno, i od tih delatnosti i do ovih i do ljudi.
Pa nas ima vrlo malo, 300 zaposlenih na 900
korisnika. Jesi, to samo zvuči kao brojka, u stvari kad sad sve to ispričaš i kad se malo bolje, malo.
Po evropskim.
Jel da jeste?
Pa da, vrlo malo. To je trećina po čoveku, trebalo bi da bude jedan prema jedan. Znači, mi bi trebali da imamo za ovu ovakvu kategoriju ljudi, za osobe sa intelektualnim teškoćama, pogotovo za osobe sa intelektualnim teškoćama, tu zakon propisuje, evropski zakon propisuje 3 čoveka na jednog korisnika. Mi sve u globalu imamo 0,3, znači. Mi imamo 0,3 čoveka prema jednom korisniku, što nije po evropskim standardima. Sada smo u fazi otvaranja prvog regionalnog stacionog centra za bolesti demencije Alzheimera u Ravnom Gaju, Niću. Tu smo na 40 korisnika tražili, 40 zaposlenih, to je veoma teška kategorija ljudi. Malo je bio građanima krivo što se oni prvi nisu setili da tako nešto otvore. Ali eto, mi smo se setili, činimo dobro za državu, činimo dobro društvu i ljudima, porodicama koji imaju probleme sa dementnim osobama koji boluju od Alzheimera. Mislim da dosta pomožemo regiju u tom smislu.
Mislim da uopšte nije bitno gde će se otvoriti i ko će prvi da otvori, nego da se tim ljudima nekako najpre pomogne. I pre nego sad čujemo jednu muzičku pauzu, zanima me koliko ima novih, koliko nadolaze novi korisnici, ako to tako mogu da...
Naš kapacitet, nažalost,
verovatno ih ima.
Pazite, po zakonu Evropske unije trebalo bi da se velike institucije gase. Trebalo bi da to budu male domske zajednice, ali kad ja postavim pitanje i kažem, a ok, šta ćemo sa listom čekanja koja je kod nas?
Da, kolika je?
Ove godine će biti i do 200 na listi čekanja. Šta ćemo sa listom čekanja, gde ćemo mi te ljudi? Mi ne možemo da zavrnimo naciji da se razbole. Uslovi u pčelicama su najbolji u socijalnoj zaštiti u Evropi. To je sigurno tačno po rečima i mnogih stručnjaka koji nama dolazi iz Evrope, a za Srbiju ne, nema šta, u Srbiji smo obišli sve i znamo da su uslovi najbolje. I mi imamo sad u pčelicama jedan veliki problem. Svi, kogod ima problem u porodici, svi bi kod nas da smesti svoje nadležnosti.
Ali vi zapravo i nemate svoje.
Mi zapravo imamo 800 kapaciteta, kapaciteta, imamo 900 korisnika. Mi imamo 50 preko. Uslove za proširenje nemamo. Imamo ovaj plan da povećamo prvi, drugi i peti paviljon tako da bi smanjili broj kreveta po sobama, da bi mogli da dobijemo stalnu licencu za rad. Jer u nekim sobama sad imamo i po 4, 5 i 6 korisnika. Maksimalno je 4. Planiramo da napravimo čak i neke garsonjere, da će biti apartmanskog tipa, da će biti po 2 korisnika i maksimalno da bude po 4. Ali nikako ne možemo da povećavamo kapacitet. Mi bi sad mogli da napravimo još 2 paviljona i da ih napunimo za 2 dana.
Strašno. Znaš, ja vam želim da radite dobro i da se širite, ali vam ne želim da imate što više i više korisnika. Znaš.
Pa znam i ovaj centar u Kniću koji se pravi, 40 postelja za početak, evo već je puno, ministar Đorđević i ja planiramo da to bude proširenje već sledeće godine za još 40 i one tamo za još 40. Mm-hmm. To će biti centar sa 120 obolelih od Alzheimera i demencije, a u Srbiji trenutno imate 7000 registrovanih u trećem stadijumu bolesti i nemate ni jedan stacionarni centar.
Eto, pričamo posle o još nekim lepšim stranama tog boravka tamo, ako tako može da se kaže, a sigurno jeste, jer tim ljudima je to što vi imate hram, što oni mogu da radi, što imaju dobre uslove, sigurno je to za njih lepša strana života. Slušamo muziku, pričamo o tome.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim tako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš, da još želim samo ljubav da ti dam. Bajka, basna pripovest, sve je manje
neka ponekad se klima, klima niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile, i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Šetamo makar i virtualno iš jednim korzom i današnja naša šetnja je možda malo drugačije i možda je to neki korzo koji u stvarnom životu ne bi baš poželjeli, ali nikad se ne zna gdje život vodi i kako nas muka natera, pa tako postoje ljudi kojima je moj današnji gost Vladica Stanojević direktor i rukovodilac i vodič kroz život, a kojima je zapravo to što i mom pruža njihov životni korzo. I govorimo o ustanovi, o Zavodu za smeštaj odraslih u Pčelicama, gde je on direktor. I nešto me zanima, da li ti kao direktor, ti pretpostavljam mnogi te svoje korisnike poznaješ i viđaš ih svakodnevno. Jer može se njima, jer imaš ti sa njima prijateljski odnos u smislu da možeš da sedneš, na primjer, popiješ kafu sa njima, da popričaš o najnormalnijim stvarima, ili ipak mora da postoji u takvim situacijama i takvoj ustanovi ta neka distanca, da si ti ipak direktor i da se zna to jako?
Ne, ja se prijateljski ophodim prema njima. Oni mene...
Jer moguće...
Da. Oni mene se čekaju svakog jutra i kažu mi kakav im je bio doručak, šta bi oni želeli da jedu, zovu me na njihove terapijske zajednice. Oni na svojim terapijskim...
Da se poveravaju, ne?
Da, o svemu. Oni mene na svojim terapijskim zajednicama pitaju da li može da se odredi to ovako, da li mogu... Kad će imati pečenje za ručak, kad će imati ovo, hoće li ići ove godine na more, mi o svemu razgovaramo. O svemu razgovaramo i nekako mi te njihove želje ispunimo. Ne možemo baš svima da izađemo u susret i ispunimo, ali trudimo se stvarno da većem broju korisnika, pogotovo oni koji su disciplinovani i dobri, koji u suštini žive lepo u zavodu, ne svađaju se sa ljudima, poštuju svoje...
Jel ima problema? To sam htjela da ti pitam. Jel oni među sobom se svađaju? Kako oni funkcionišu?
Pa desi se. Uobičajeno je to zbog neke devojke. I, da.
Znači kao i svuda.
Kao i svuda. Znači, pa to vam je jedan grad. Ja kažem, Kragujevac je, u stvari Zavod Male Pčelice vam je tipa Vatikana. Mm-hmm. Znači država u malom. Grad u malom. Ja, Knić nije veći od Malih Pčelica.
Da.
po broju stanovnika, znate, 900 plus 300 zaposlenih plus
ja, pa jest.
Komitenata koji uđu dnevno tu, to bude gravitira oko 1500 ljudi dnevno u zavodu Malčevac.
A koliko tamo ima onih baš teških bolesnika, a koliko imate ovih?
Pa mi smo nekako...
A znam da imate i grupu korisnika koja izlazi.
Jasno, jasno. Mi se sretnemo u gradu na pijaci, popijemo kafu zajedno. Da, imamo po dozvoli, izađu ujutru, vrate se.
Jel poštuju oni?
Poštuju, poštuju. Pa sretnemo se če, da pijaci, evo, posle posla, znači oko tri, ja odim, vidim i Vanju, i Milenka, i Miru, i Matiju, sednemo u, kod gimnazije tamo, Kosta kafe, gde bi sednemo, popijemo kafu, popričamo. Oni mene zovu na svoje rođendane u zavodu.
I vi njima tamo i slavite rođendane, to je meni baš onako simpatično.
Mi svima slavimo, znači oni imaju otkad sam došao na direktno, napravili smo korisnički restoran koji izgleda mnogo lepše nego bilo koji restoran u gradu. I on, mi njima slavimo svaki rođendan. Znači za 900 njih, na kraju svakog meseca, svi koji su imali tog meseca rođendan, znači zadnjim danom mesecu se slavi rođendan.
Vi tamo i ovaj, kupujete i garderobu i vodite računa i o takvim stvarima. Pored one tehničke opremljenosti zavoda koja je zaista na odličnom nivou i to šta god ko da kaže nije u pravu ako kaže drugačije, ali i o tim ličnim prosto stvari. Znači nisu samo bitni kreveti, dušici i taj prostor gde oni borave, nego prosto i njima priuštite.
Jeste, jelo, komplet, znači, kad odlaze na more, sve im se u fulu kupi komplet.
E, a i to je isto super, vi njih vodite na more, da. Onda oni idu, ne znam, kada posete neki sajam, pa izložbe pasa.
Da,
pa...
da, sajam automobila, sajam poljoprivrede, svi...
Da ti kažem nešto, kada sam ja svojim kolegama pričala gde vi sve njih vodite i kako žive, moji su glasi rekli, vrat, oni imaju bolji društveni život od nas.
Sigurno. Baš sigurno, ovaj... od 90% Kragujevčana imaju bolji ispunjeni život. Znate, danas, mi oko 8 miliona za garderobu odvojimo godišnje. Nekad je to bilo milion, milion i pol garderobe. 8 miliona dinara za garderobu i obuću za korisnike. Znači, svaki korisnik dobije novu trenerku, svako dobije nove farmerice, par majica, papuče, patike, cipele. Znači, nekada se to gledalo da se nabavi nešto polovno, da ljudi donesu, da prazne ormane. Mi ne bežimo od toga, primamo mi sve to. Evo, prošle godine smo u saradnji sa Fundacijom Ani Vlade Divica doterali, pa možda nije bio za pun kamion, ali dosta zarednih stvari. Znači, Vlade Divac je donirao, sve smo podelili korisnicima. Sretni zadovoljni.
Znaš šta moram da ti pitam? Rekao si mi da ih vodite na more i to u Grčku. Yes. Svaki prosvetni radnik će ti reći da nije ni malo lako kada decu povedu na ekskurziju i da je to veliko odgovornost,
zdravu
teško decu. I naporno, naravno zdravu decu, koja su pritom kao u najboljim godinama, pa računaš još školske deca koje još donekle imaju tu svest nekog autoriteta da ipak moraju da slušaju te profesore i da to mora nekako da funkcioniš, ali će svaki prosvetni radnik da kaže da je to posebna muka i da nema cenu. Kako, molim te, izgleda kada se povedu ljudi takvih bolesti i takvih poremećaja i mislim, ja to ne mogu ni da zamislim. Kako se to drži pod kontrolom?
Veliki rizik. To ljudi ne znaju, ali je rizik ogroman. Sva priprema traje oko 3 meseca. Znači, veća se koji su bili najbolji, oni koji su zaslužili, oni će ići, oni koji nisu. Neće ići, pa onda ih nateramo da se trude za sledeću godinu, da budu dobri, da se ne sveđaju sa prijateljima iz zavoda, sa drugarima i onda ih sledeće godine povedemo. Mi se sa vlasnikom hotela, prvo se odredi tender na kom određena agencija dobije tender i onda nam kažu koji se hotel ide. Onda mi kontaktiramo vlasnika hotela lično i tražimo, kao što je u tendersku dokumentaciju, obavimo jedan razgovor s njim, da spratnost ne može da bude veća od jednog sprata. Zbog suicidalnih stvari, zbog svega. Naravno, to se isto i nalože agenciji koja je dobila tender, da to mora tako da se ispoštuje. Nismo imali problema da sada uvek su nas ispoštovali. Znači, prizem je prvi sprat definitivno i ako bude neko od radnika na drugom spratu. Oni ne idu sami, mi šaljamo na 4 korisnika jednog zaposlenog iz zavoda sa njima, koji imaju to...
Ili ih slušaju, jesi da su dobili slušaju, tada slušaju. Na putu?
Celokupnu terapiju se šalje. celokupna terapija, cigarete, sve ide zajedno sa njim. Oni dobijaju plus novac, mi taj novac što tiče letovanja obezbeđujemo sami. Nama država ne daje novac za njihovo letovanje. To je ono što smo mi zaradili i mi njih od našeg novca šaljimo na letovanje. Korisnici su presrećni zbog toga, korisnici su videli sveta. Nekada je to bilo pre mene neko odmaralište u Bečićima, 2 kilometara od plaže, odvojeno u nekoj šumi. Meni to nije izgledalo lepo. Ja sam volao, ja njih vodim u paraliju. Znači, mi njih
možda
vodimo,
njih to i podsjeća da oni budu okej. Okay, da.
Tako je. Mi ih mešamo s ljudima. Vodimo ih od 15. juna, kad već sezona kreće, kad je paralija puna ljudi. Da oni osete taj žago, da osete tu gužbu, da ne budu diskriminisani, nego da budu zajedno s tim, svim tim ljudima, sa njih 100.000 na plaži, da se bore za mesto gde će da nađu mesta pod suncobranom i ostalo, a ne da budu negde izdvojeni. To je meni marginalizovanje. Vi ako ga vodite, izdvojite ga, ništa niste uradili. Da. Pustite ga među ljude, pustite ga da živi život dostojan čovjeka, da živi život...
Pa i to je neka vrsta inkluzije, jel da?
Kako da ne. I to je već tradicija, svake godine Grčka, bude otprilike isti period, od 15. juna na 7 noći, sledeće godine već ćemo sigurno podići za 2 noći, bit će 9 noći, to uopšte nije jeftina stvar, 50 ljudi...
Nije lako, nije jeftino.
Nije lako, nije jeftino. Velika su sredstva, trudit ćemo se da uvek imamo obezbeđeno, da meni je najbitnije da su oni zadovoljni.
E, da oni nisu diskriminisani ni na koji način, pa u neku ruku potkrepljuje i činjenica da imate hram, crpicu malu u krugu zavoda. Jel oni vole da idu
pa na njihovu inicijativu?
Jel da?
Da. Kao što mi dočekuju.
Nekad je to možda neka terapija za njih.
Pa jeste. Znate, mentalno obolele osobe su osobe koje boluju od psihičkih poremećaja. To je bolest duše.
Mm-hmm.
Oni su na njihovu inicijativu, opet kažem, kao što me sačekaju, pa me pitaju da li će ovo biti na meniju ili ono, ili kad ćemo na more, tako su me nekolicina njih isto pitali kad ćemo da napravimo neki hram. Ideja bila veoma dobra, u dogovoru sa vladikom šumadijskim gospodinom Jovanom, koji je pristao na prvo, znači mi smo se dogovorili za 2 minuta, da napravimo taj hram i verujte mi da su oni u njemu našli svoj mir. Mi smo nekad imali po 14, do 14 pokušaja suicida godišnje. Mi, pa nemamo, evo, u zadnjih 5 godina možda da su 3 i to povratnika koji su više puta skakali da su skočili. To ove godine bilo 2. Mislim da se radi oko, ne znam, korisniku sa 3. paviljona i korisniku sa 1. paviljona. Ali su to korisnici koji su već skakali ranijih godina, unazad 20 godina. Tako da mislim da smo mi mnogo učinili na tome. Oni imaju svake subote liturgije. 2 sveštenika dolaze svake subote u 8 sati su liturgije. Vladika Jovan služi obavezno 3. dan Vaskrsa svake godine i slava 11. juna kada je slava Svetog Luke Krimskog. I to je nam velika čast, ono, da vladika 2 puta dolazi u Pčelice godišnje i služi sa svojim.
Ja sam vidjela da se oni vrlo raduju i proslavi Vaskrsa i farbanju jaja i takmičenju.
Najbolje jaje.
Najbolje, jes, najlepše jaje i najjače. I,
da, organizujemo.
Da oni to baš onako vole.
Vole. Svaki godin organizujemo i paljenje badnjaka.
Uh-huh.
Po kanonu srpsko-hrvatske. Kako baš dolikuje. Gde se oni okupljaju oko vatre, pa imamo najlepše i najjače jaje organizujemo, takmičenje im organizujemo, pa za slavu Svetog Luke Krimskog 11. juna velika svečanost, pa su oni učestvovali i u osvećenju temelja i u osvećenju hrama i krstova i sve. Znači oni su tu, oni su deo.
Zapravo, pored svega toga što se pogotovo za ovih posljednjih nekoliko godina uradilo u domu, meni je nekako najlepše od svega što ti korisnici, rekla bih, učestvuju u svemu.
U svemu.
I u proizvodnji, i u radu, i eto, bogosluženju i proslavljanju, i vi proslavljate njihove rođendane. Mislim da su oni aktivni apsolutno u svemu što se dešava u domu.
Jesu aktivni kada imamo posetu, znači, neke delegacije, oni učestvuju s nama u sređivanju dvorišta, u okupavanju sveća, kada se kosi trava, oni učestvuju sa kupljenju trave. Evo, proizveli su, znači, njihove ruke su proizvele svo cveće koje je posađeno za ovog godine. Što mene jako onako podiglo i dirnulo. Vole, jednostavno, oni su počeli da vole svoj dom. To je njihov dom. Mm-hmm. Oni drugi nemaju. Njih se porodica odrekla. Vrlo malo...
Jer kontaktiraju sa porodicama?
Vrlo malo, to je nekih 5%. Znači, vrlo malo. Mi smo sad napravili kuću posta kakvu nema ni jedna ustanova u socijali u Srbiji. Nema, jer kuću sa posluženjem. Gde korisnici koji su iz kuće sa zaštitom stanovanje, oni rade u toj kući i dočekuju goste. Mi faktički svakog člana rodbine dočekamo. Sa dobar dan, izvolite, kako ste putovali, šta ćete da popijete. To nemate nigde u socijalnoj zaštiti. I na neki način pokušavamo da prizovemo rodbinu, prijatelje,
da dođu
da ih posete, da ih ne ostavljaju.
Na što moram da ti pitam, koliko čovek koji radi sa takvim ljudima i na takvom mestu, koliko može da ugugla na sve to što se dešava? Ipak ste vi tamo profesionalci, radite pre svega svoj posao, a opet s druge strane ste ljudi, jel? I to su ljudi.
Jeste.
Ne radite sa stvarima, nego sa živim bićima. Koliko čovek realno može da ugugla? I pretpostavljam da u nekim situacijama to je dobro, jer možeš da reaguješ prosto, da napraviš neku barijeru, ali u suštini, koliko se tu nakon nekoliko godina pristupa krajnje, samo profesionalno, a koliko ipak ostaje jedna doza da eto, ima neke ljudskosti, da prosto ne možeš uvek da reaguješ možda i onako kako bi trebalo profesionalno, nego popustiš u nekim stvarima, sažališ se.
Pa ne možete da ugugljate, znate, opet se vraćam i kažem, ne može ovim poslom da se bavi čovjek koji nema duše i emociju. Znači, i stručni radnik, i stručni saradnik u Zavodu Malčinice ne može da se bavi ovim poslom i ne može da ugugla i ne može da ih gleda tek onako, baš me briga i on je kao stvar za mene, napusti, on je bolestan, ne može. Znači, opet kažem, mora da im se pomaže, mora da se radi sa njima. Stručni radnici moraju da rade s njima, da ga uče kako se umiva, kako se peru ruke. Mi čak imamo i školu opismenjavanja. Mi sve radimo sa njima. Sve što možemo, mi gledamo da spakujemo i da njima bude dobro. Da ne izlaze vani needukovani. Mi imamo kuću za zaštićeno stanovanje. 10 njih spremno za izlazak. Samo ih neće niko. Meni je u planu pravljenje tog etno sela da ću ja 35 korisnika u sljedećim godinama, 35 korisnika da izvedem da stanu iz podrške zavoda.
Neće da bude etno selo.
Etno selo će biti 2 km od zavoda Male Pčelice prema Dračkom potoku. Drački protok protiče kroz Zimljanje, to je naše manje 4,2 hektara. Eto, napravit ćemo i za grad, i za regiju nešto dobro. Mm-hmm. Imaćemo malte na etno selo u centru grada. Što retko koji grad ima, mislim da nema nijedno.
E, zašto sad moram da ti pitam? Pretpostavljam da taj tvoj posao na takvom mestu, bez obzira na zvanično radno vreme, mnogo puta te zovu i moraš nepredvidivo da dođeš, da se pojaviš. Ima mnogo nepredvidivih, pretpostavljam, situacija, koliko god da se stvari drže pod kontrolom. S druge strane, kad si ja tebi pitala, dobro, da ti radiš nešto van ovoga, ti si meni tu nešto sijaset drugih zadovoljstava svojih spomenuo, kako se stiže? Ti opet imaš porodicu, radiš na takvom mestu, a onda si mi rekao, ja volim da pečem rakiju, ja volim da pevam, ja volim da sviram, ja sam imao rock grupu, ja te vidim sa prijateljima kako izađeš da popiješ kafu, kako to postižeš?
Ne znam ni sam. Evo, sad izlazim iz vaše emisije i odmah idem za Kutlovo, tamo imam neke sastanke, idem kući, uzimam čeru i ona ide sa mnom. Svaki trenutak koristim da supruga i ona budu na neki način sa mnom. I kad imam neke poslovne obaveze, gledam da njih pokupim usput i da one odu sa mnom, jer ja nemam drugog načina da budem s porodicom. Ja stvarno nemam. Jer vremena, meni je 24 sata malo, za sve ovo što sam uradio trebalo je mnogo vremena. Moja porodica trpi, trpi dosta, ali ja nekako to nadoknađujem tako što eto, dobijam se.
Da se vratimo mi na ovo pečenje rakije, to mene najviše zanima. E, ali šta je meni zanimljivo? Ti si meni rekao, ja pečem 8 vrsta, imam različitih rakijeva, no, a ti ne piješ rakiju.
Ja ne.
I kako je to moguće? To je prva stvar. Druga stvar je, mogu ja da budem degustator kod tebe?
Može.
I treća je, kako ti onda znaš ovaj... koja je dobra rakija i ono što je meni zanimljivo, vi samo da vidite kako te flaše izgledaju, to je sve opremljeno, etikete, urađeno, sve po protokolu kao iz najbolje fabrike za proizvodnju. Šta radiš sa tom rakijom? Zašto onda praviš rakiju?
Pa pohvali.
A viš koliko pitanja sam ovaj.
Pa ja se time bavim od 2004. godine. Sve što je najbolje od srpskih domaćina, jednog, drugog, trećeg, petog, ja sam pokupio. Znači,
je bilo teško, mislim, kako si to naučio? Mislim, je li bilo teško to da se uđe u štos?
Pa jedno vreme sam kao lekar radio u seoskoj sredini i imao sam 4 sela gde sam imao nekih 4.500 zdravstvenih kartona i gde sam ja izlazio u kućno lečenje kod tih ljudi i ja sam je to tako gledao, mada me i pokojni deda naučio osnovnom pečenju rakije, ali nekim finesama su me naučili najbolji srpski domaćini, pa sam od jednog pokupio kako se dobija dobra aroma, od drugog sam pokupio kako se sprema džibra, od trećeg kakvi sudovi mora da budu, da mora budu čisti, da mora ovako, da mora onako. I ja sam sve to spakovao u jednu celinu i kažu ljudi da pravim najbolju rakiju. I ja sam eto tim domaćim zakonom.
To kaže ljudi dok mi ne probamo, yes. Mi to ne verujemo ništa.
Bićete degustatori, vidjet ćete, imam svoje voćnjake, deo voća otkupljujem, a rakiju pakujem, poklanjam, kad idem kod ljudi na veselje, ne nosim viski, nosim
naravno
moju rakiju koja je mnogo kvalitetnija i ambalaža moja čak i lepša od Valentina i od Johnny-a i ostalih.
A je to možda neki vid tvog otpuštanja da malo...
Jeste.
Što bi rekle, babe, baciš mozak na otavu,
jeste, a? Jeste. Mi kad pečemo rakiju, pečemo u Zagorici, u jednom selu kod Topole. Mi kad pečemo, tu se okupi oko 20 ljudi, pa mi pravimo roštilj, pa tu muzika, pa se tu ostane ceo dan, čak znamo i da osvane.
Rekao si mi da si imao i rock band.
Jeste, kao klinac.
Pa zašto propade ta tvoja karijera?
Pa ja sam kao mali išao uporedo i u muzičku školu, završio 4 knjige sviranja na harmonici, kasnije sam svirao klavijature, sa drugarima sam bio napravio rock band, malo smo svirali neke zabavice, tako, ostalo mi od svega toga da nekad uđem i zasviram.
Ili imaš vremena, to sam tjela da ih pitam.
Pa nemam vremena, to se...
Jer sviraš?
Slabo. Slabo sviram, ali...
Al pevaš po
da,
proslavama,
da,
po jeste. Kućama, jel da?
Jeste, gdje god odem na proslavu, sigurno zapravo.
Sad, ne znam koliko je opet... Eto, to je divno. Sad si rekao, pečeš rakiju, pa je to društvo, pa eto, voliš da zapevaš, pa sa detetom. Jel možeš... Jel ima trenutaka... Recimo, kad ti sa porodicom odeš na godišnji odmor, da se stvarno potpuno isključiš i da kažeš, e, pustite me sad, znači, funkcioniše zavod, neće propadne ovih 10 dana dok sam ja na odmoru, isključit ću telefon, nemojte da me zovete, i onako da odmoriš mozak da ne razmišljaš o tom. Jer to možeš sebi da priuštiš?
Ne može. Pitaju mi ljudi, dobro, pričaš ti ovo, ti ono, a kako kad odeš na more? Meni je to jedini odmor, tih 10 dana radnih na moru. I to mi je sve. Od 40...
Čekaj, li ideš ti sa korisnicima na more?
Ne, idem sa suprugom i sa čerkom. I od 40 radnih dana ja iskoristim samo 10 godina. 30 mi propadne svake godine. I pitaju mi ljudi, pa bar, da li odmoriš tih 10 dana? Ja im kažem, ne. Pa ko vodi zavod tih 10 dana? Pa kažem, pa ja. Pa kažem, kako? Pa kažem, putem telefona, kako? I onda mi oni ne veruju i ja im dajem da izbroje pozive i poruke. I to bude nekih možda stotinak poruka u toku dana i jedno 30 poziva.
Eto, zato sam te i pitala da li je prosto moguće da...
Nije.
A jel ti dođe nekada, znaš, čovjek šta god opet mi je rekli, svakom čoveku je karijera bitna, pogotovo mladom čoveku punoj snazi, završio fakultet, specijalizaciju kao i ti. Znači, prosto normalno je da ćeš da napraviš neku karijeru i normalno je da čovek ima i želju da bude na nekom položaju, na nekom rukovodećem mestu. Da li misliš da si ipak možda mogao malo bolje da prođeš u životu sa nekom lepšom direktorskom foteljom i lakšom, ili se ne kaješ? Jesi poželjno na nekom trenutku ti dođe neka da gledaš, o brate, gde baš meni ovo, mogao sam da budem i direktor nekog doma zdravlja u tamo negde u nekoj zabiti, pa da imam tri ambulante seoske, da mi, da ne berem brigu, što se kaže.
Pa nisam taj tip čovjeka. Ne bi mogu to da radim. Jedino žal mi je...
Žal što ne radiš u kliničkom centru, na primjer.
Pa na neki način malo jeste, a mi je najžalije bilo što sam zapostavio doktorske studije. Jer sam malte ne došao do kraja i to je stajalo tako 5 godina. Evo sad sam položio taj usmeni doktorski, ostao još pismeni samo i da doktoriram...
I šta ćemo onda sa tobom kad ti budeš doktor medicinskih nauka? Ja sam čula da tebi predviđaju neku političku karijeru. E sad opet sam čula, ma ne, neće on to. Ali sad pazi, u zemlji Srbiji ti doktorirao, imaš i za sebe uspešnu direktorsku karijeru. I sad dođe neki baje i ponudi ti neko mesto, na primjer u Beogradu, i ti ode od nas, ostavi svoje korisnike, ostavi nas.
Ma neću da idem. Pa dobro, nuđi da je meni da idem gore i pre dve godine.
Kako su tvoji planovi? Šta sad, šta misliš da može se promeni sad nešto?
Pa moji su planovi, u zavodu ima posla još 5 godina sigurno. Znači, sve ono što sam ja planirao i to etno selo i sve ostalo da se sredi u zavodu, pa ima cijelih 5 godina
dobro. Ja mislim da je realno, ti to završiš, pa posle radi što hoćeš, da ti kažem, posle ću pustimo poradi. Završi ti nama još to oko zavoda, pa posle idi.
Jer zavod, pa izgleda, Boga mi, ko centar grada, ako nije lepše.
Jeste, ja se sređenje, stvarno, ja sam baš bila iznenađena. I znaš šta je me još iznenadilo? Ja sad ne znam kako korisnici tvoji funkcionišu sa komšilukom. Ali mislim, komšiluk, što bi se rekla, oni su se asimilovali nekako. Oni, rekla bih, da dobro funkcionišu. Pa, šta ti ljudi okolo, kad ja, znaš, pitali smo gde je zavod, tu je, to je za njih potpuno normalno. Kao evo zavod, tu je.
Pa znate, jeste, mi smo, taj neugodan miris koji se širio do pre 5 godina, više ne postoji. Znači, naučili smo korisnike da idu u toalet, a da ne idu vani. Edukovali smo ih da to ne čine po travnjaku i svuda gde su radili, jer se stvarno širio taj neugodan miris i komšiluk je negodovo zbog toga. Više puta su i peticije pisane. Toga više nema. Eto sad, preko puta nas je otvoren restoran, jer ljudi sede na terasi i uživaju u pogledu.
Da, u tom ljudskom smislu sam mislila da oni nemaju nikakav problem što su ti ljudi preko puta i može čak, rekla bih, ne smatraju ih ni bolesnicima. Znaš, nego prosto komšilu.
Jedna stvar me toliko diže, a to je da sam i one korisnike koji bacaju, vi ste bili skoro u zavodu, videli ste da je čisto ku švajcarsko, da nema ni jedan pikavac nigde. I oni korisnici koji bacaju i ne znaju, bacaju za sobom, za njima ide drugi korisnik koji sve to skuplja u tu čašu i baci u kantu za smeće. To je moj uspeh. Jer sam ja gde god krenuo, da sam krenuo na ekonomiju, da sam krenuo u radni centar, edukovao njih, molim vas, vodite računa u krugu, krug mora bude čist, krug mora da cakli, vidite onu čašu tamo, vidite ove pikavce vamo, dajte ovo, skupite vam. I korisnici to danas sami rade. Idu po zavodu i skupljaju pikavce. Znači, sad vam je u zavodu ko u žalcu.
Pa, to je možda i dovelo do toga, a ja to nisam spomenula na početku, da su i neke nagrade, Boga mi, bile tu od Đurđevdanske, pa do one čovek godine, pa do Ordena Srpske pravoslavne crkve.
Jeste, 2015. I... proglašen za čoveka godine u socijalnoj zaštiti za sve domove za odrasle, gerontološke centre. 2016. godine dobio orden prvog reda Svetog Simona Mirotočivog za sagrađen hram i gramatu od vladike Jovana Šumadijskog i od Srpske pravoslavne crkve, i 2017. godine dobio Đurđevdansku nagradu, i nekako sam najteže dobio tu Đurđevdansku nagradu. Za ovu čovjek godine nagradu nisam ni znao da sam u konkurenciji, to su moji zaposleni poslali da ja nisam ni znao. kada su mene pozvali iz Beograda i rekli da sam ja dobitnik nagrade čovjek godine, ja sam tada se srušio. Nisam verovao. Za nagradu ordena Svetog Simona Mirotočak isto nisam znao. To je vladika Ivan meni na osvećenju hrama dodelio. Tresao sam se ko prut. Ne mogu da vam opišem osjećaj. I nagradu, Đurđevansku nagradu, mnogo me je njih napadao da ja ne treba da dobijem tu nagradu, da je to moj posao što ja radim i da što bi ja dobio za direktorovanje Đurđevansku nagradu. Ja sam rekao, dobro, ok, moj posao da im ja obezbedim deo lekova, spavanje, nešto sitno od garderobe i to je to. A šta je sve ostalo? Sve što smo obnovili, pa šta je s morem, šta je s planinom, pa šta je sa svim tim izletima, pa šta je sa tim rodbinskim susretima koje smo vratili u zavod, pa šta je sa svim ostalim, znači izlascima i manifestacijama i to ništa nije bio moj posao, to je moja želja. Ja sam rekao, ne treba meni nagrada, nema veze. Ja sam ispunjen time što sam njima sve priuštio. A vi ako hoćete da vidite, vidite, ako nećete da vidite, to
ja, znaš što mi još zanima, evo, još malo vremena, kako tvoji zaposleni, eto, njima smo igram slučaje najmanje pričali, oni su i tekako bitni u cijeloj toj priči, jer dođe on nekad kod tebi i kaže, alo, čoveče, lakše malo, pa ne možemo da postignemo, neizvodljivo je.
Sad su došli pre 10 dana i bunili su se, pošto je kuća za kuća za posete otvorena u krugu zavoda, a soba za posete je bila van zavoda, znači nije se ulazila. E, sad su došli da se pobune, jer nije im baš sve jedno što oni moraju da odu da preuzmu rodbinu, pa da ih vode u kuću poseta.
Pa dobro, pa onda... pored svih poslova koje imaju ti im izgleda.
Pa šta bi ja trebao da kažem? Mislim, ali dobro, sredili smo to. Sredili smo to.
I još nešto sam, vidiš, Bože, sada mi mozak sada, a baš sam htjela nešto da te pitam, vrlo bitno, ali dobro, nema veze. Šta ima osim tog etnosela i osim tog posla, je li ima nešto u privatnom životu što bi ti volao, kažeš, e, nemam vremena, baš bih volao nešto, ili negde da otputuješ, ili nešto da uradiš, ili da ideš da igraš futbol s društvom, da pecaš?
Pa eto, ja sam pričao o rakiji, o svemu, ali nisam pričao da moja porodica se inače bavila proizvodnjom tekstila, u stvari to sam uformio ja uz pomoć oca i majke. Ovo, 25 godina smo proizvodili tekstil, modni brend Gracija. Pa ne radimo, ja sam, nemam vremena za to, to je stavljeno u fazu mirovanja. Eto, to mi je želja, ja volim da šijem, volim da kreiram, volim.
E, umeš da šiješ?
Pa ne umem baš da sedem za mašinama.
A, umeš za mašinu, Ilana?
Pa znam osnovno, ali ne znam baš one specijalne operacije, ne znam. Ali zato znam da nacrtam, znam da kažem kako treba i šta. Znači, šio sam mušku garderobu, inače većinom, i to je bio jedan brend koji je stvarno bio priznat u zemlji.
Što znači da ti ne možeš nikada propadneš? Znači,
ne mogu bez posla, ne mogu bez posla.
To ti kažem. Ne daj Bože da ovde nešto ne budeš, ti ovo možeš da uzmeš mikrofon u ruke, možeš da prodaješ rakiju, možeš da šiješ tu garderobu. Evo sve, evo sad mi pokazuje sve, na sebi čovjek ima tip top. Pa da ti kažem, veliki su to talenti, veliko je to bogatstvo.
Jeste.
Jel da?
Jeste.
Kao što rekao malo pre, znači mnogo ti hvala što si danas šetao ovim kruzom, makar i virtualno. Ja ti želim da imaš vremena i da šetaš nekim svojim kruzojima, stvarno da imaš to više vremena slobodnog za sebe. Ne zato što ti želim da imaš to manje posla, nego mislim da je jako naporno to što radiš i nije ni malo lako, ni psihički, ni vama koji tamo radite, a i fizički, verovatno. Želim ti da ostvariš te profesionalne snove u smislu vezane za zavod i za to etno selo.
Hvala.
I kao što rekoh, da se širite, a da imate što manje korisnika.
Hvala joj.
Ne zato što ih vi nećete, nego zato što realno da ih bude što manje i da u tom smislu
budemo zdraviji.
Da budemo zdraviji i da vi imate tog posla što manje, a imat ćete i vi čime da se bavite pored toliko gazdinstva, yes, i sa manje korisnika. I želim ti još mnogo nagrada i da, da završiš ovo što si planirao, a da jednog dana opet, ako nešto i promeniš, radiš samo ono što voliš.
Hvala ti.
Pozdravi kući porodicu.
Hoću.
Pozdravi svoje zaposlene. Nemoj da zaboraviš da, da, da su to isto tamo ljudi kao i mi i da im treba i mnogo više pažnje nego nama. Nemojte budete mnogo strogi prema njima, a držati ih pod kontrolom i ulepšajte im život.
Hvala ti.
Hvala ti mnogo što si bio gost. Vi slušajte ovu emisiju i sledeće nedelje. Pretpostavljam da ima i neki reprizni termin, ali to će naknadno biti najavljeno. Moj današnji gost je bio Ladica Stanević, direktor ustanove ili zavoda za smeštaj odraslih u Pčelicama. I drago mi je ako smo uspeli makar malo da rasvetlimo sliku i predstavimo ljude koji nisu ništa gori, ni loši, pa ni gluplji od nas.
Čak u nekim stvarima
i mnogo. U nekim stvarima mnogo bolji i mnogo talentovaniji i mnogo toga nismo ni rekli i eto, nismo spomenuli da oni imaju i svoj časopis i da oni imaju i
da iskoristim priliku da mogu da pozovem sve Kragujevčane 19. oktobra u 12 sati 9. inkluzivni festival Note za sve, gde nam dolazi cela Srbija, 550 učesnika, osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, osobe sa invaliditetom.
A gde će se to
dešavati? U Knjaževsko-srpskom teatru.
Eto.
Dođite, eto, budite naši.
E, a samo da vam kažem, i to vam nisam rekla, a ja bih volila o tome da se napravi jedna posebna emisija, da vi gore imate vrsne pevače i igrače,
yes,
i folklornu grupu, i pevačku grupu, i samim tim 19. oktobra, jel da?
19. oktobra u 12 sati, Knjaževsko-srpski teatar.
12 sati, ako možete, dođite u pozorište, da vidite da vas ništa nismo slagali i da su čak neke stvari mnogo bolje i lepše nego što smo mi uspeli da vam predstavimo. Hvala vam puno, još jednom što ste šetali ovim, eto, nesvakidašnjim korzom. Slušajte i dalje program Radio Zlatoustog za sve to vreme. Volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.